Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan efirda Dilkash radiosi. Hurmatli tinglovchilar, Xudovand bizga yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashishga imkoniyat bergani uchun unga rahmat aytamiz. Aziz birodarlar, biz sizlar bilan ko'p ishtirishlarimiz orqali kichik uy guruhlari haqida va ularning faoliyatlarini ifodalab berish haqida suhbatlar uyushtirgan edik. Maqsadimiz shunday, kichik uy guruhlarining qadriyatini oshirish va Xudovandga ajoyib uy guruhlarini va ularning olib borayotgan ishlarini ko'rsatish edi. Hurmatli radio tinglovchilar, har birimiz bilamiz, kichik uy guruhlari orqali birodarlar o'zlarining oralaridagi shaxsiy muhtojliklarini tezda ko'ra olishadi. Bu esa birodarlarning bir-birlari uchun ko'proq ibodat qilishiga olib keladi. Kichik uy guruhlari bu o'zi nima? Yetakchilik bilan 3ta yoki ko'proq odamlar o'rtasida belgilangan mavzu bo'yicha o'tkaziladigan suhbat ibodatdan iborat bo'lgan uchrashuv. Bundan tashqari, ushbu uchrashuvda Xudovandni olqishlash hammasi kichik uy guruhlarida olib borilishi kerak bo'lgan xizmatdir. Umumiy qilib aytganda, sifatli o'rganish uchun 6tadan 8tagacha bo'lgan birodarlardan iborat yig'ilish kichik uy guruhlarida yaxshi ishlaydi. Guruhning yaxshi dinamikasi uchun bu 6tadan 8tagacha bo'lgan birodarlar sonidir. Albatta, katta son bo'lishi mumkin, ammo bu har bir insondan talab qilinadigan suhbatga bag'ishlanishini qiyinroq qiladi. Ko'pchilikning fikricha, ushbu guruhlarning yig'ilishi paytida guruh aylanma shaklda o'tirishi anchagina samaraliroq ekan. Sababi, bu har bir insonga to'g'ridan-to'g'ri odamga gapirishga ijozat beradi. Qator o'tirish faqatgina yetakchiga va oldinda o'tirganlarga gapirish imkonini berar ekan. Albatta, kichik uy guruhlarida ham Xudoni ulug'lash va unga bo'ysunish haqida ko'p narsalar o'rgatiladi. Bundan tashqari, nimalar qilmaslik kerak va shaxsiy munosabatlarida muqaddas ruhning ishi orqali so'zda va yurishda haqiqat o'rgatiladi. Shunday sifatli o'rgatishlar orqali birodarlarning qalblari va najotkorga hamda uning abadiy maqsadlariga qaratilgan bag'ishlanish yanada o'sadi. Umid va xizmatlar yuksaladi. Bu modelni bizga Iso o'zining 12 ta shogirdi bilan olib borgan qisqacha, lekin ajoyib xizmati orqali bergandi. U bizga bu modelni Matto kitobining 28-chi bobidagi buyuk topshiriqda va xuddi shunday Havoriylar kitobining 1-chi bobidagi uning ko'tarilishi oldidan oxirgi aytgan so'zlarda ham bergan. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Har biringizga va guruhingizdagi birodarlarga tinchlik, omonlik tilab qolaman. Shu bilan birga aziz birodarlar, sizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz radio tinglovchilar.